το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα αναμένεται να κυριαρχήσει το θέμα της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Τσαβούσογλου, στη χώρα μας, ξεκινώντας την Κυριακή το πρωί από την Θράκη σε μια ιδιωτική, όπως χαρακτηρίστηκε, επίσκεψη, και βεβαίως εν συνεχεία στην Αθήνα επαφές με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Έλληνα Πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Για να συζητήσουμε το θέμα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Η πρώτη ερώτηση, έτσι αυθόρμητη, είναι η εξής, γιατί το ακούμε συχνά σε ό,τι αφορά τη Θράκη και επισκέψεις Τούρκων πολιτικών και γενικά αξιωματούχων. Τι σημαίνει ιδιωτική επίσκεψη?
Ιδιωτική επίσκεψη σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, ότι δεν υπάρχει ένα επίσημο πρόγραμμα συναντήσεων, αλλά είναι όλες οι συναντήσεις υποτίθεται άτυπες, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία της άλλης πλευράς, δηλαδή της δικής μας, για να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Και βεβαίως θεωρητικά πάντοτε δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις ή συνεντεύξεις τύπου. Αυτό σημαίνει ιδιωτική επίσκεψη, να το πω διαφορετικά, χωρίς επίσημο πρόγραμμα, χωρίς να συναντήσει καμία από τις αρχές του τόπου, όπου υπό άλλες προϋποθέσεις κανονικά θα έπρεπε.
Μάλιστα, πάντως σε κάθε περίπτωση όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συμβολισμός αλλά υπάρχει και ουσία σε αυτή την επίσκεψη, έτσι, ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία που οι Τούρκοι έχουν θέσει το θέμα της μειονότητας με τον τρόπο τους πολλές φορές τον τελευταίο καιρό.
Έχετε δίκιο. Αυτό το οποίο ίσως είναι πιο σημαντικό και έπρεπε να το πω από την αρχή είναι ότι ιδιωτική σημαίνει ότι το πρόγραμμα της επίσκεψης, βεβαίως ακριβώς επειδή είναι ιδιωτικό, δεν υπόκειται στην έγκριση του φιλοξενούντος κράτους, δηλαδή της Ελλάδος. Έτσι, άρα, ο συμβολισμός βεβαίως είναι πολύ σημαντικός και έρχεται και μετά την επίσκεψη την προηγούμενη Τούρκου Υπουργού, που δεν είναι πάνω από ένα μήνα, που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το όνομά του, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι σε τι αναφέρομαι. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους συναντήσεις θα έχουμε συχνά πυκνά, για να κρατιέται από την πλευρά της Άγκυρας, αυτό πιστεύει εν πάση περιπτώσει η Τουρκία, ότι το ζήτημα της μειονότητας θα πρέπει να είναι ψηλά στην επικαιρότητα και στην ατζέντα, έτσι ώστε η ελληνική πλευρά να πιέζεται συνεχώς μέσα και από μια επικοινωνιακή διαχείριση. Τώρα, ως προς την ουσία, πέρα από το συμβολισμό, ως προς την ουσία, η Τουρκία θεωρεί ότι σε αυτό το ζήτημα, αυτό το ζήτημα είναι ένα ευνοϊκό πεδίο για την Άγκυρα, που μπορεί να κερδίζει πόντους. Γιατί στο εσωτερικό το εκλογικό ακροατήριο, η εκλογική βάση του ΑΚΕΠΕ και του ΤΑΙΠ Ερντογάν θεωρείται ότι είναι ευαίσθητο σε τέτοιου είδους ζητήματα, ιδιαίτερα δηλαδή των μουσουλμάνων αδελφών, αν θέλετε, στο εξωτερικό, όπως επανειλημμένα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν όταν αναφέρεται στους μουσουλμάνους της Ευρώπης, κατηγορώντας τις δυτικές κυβερνήσεις ότι παραβιάζουν τα δικαιώματά τους συνολικά, και βεβαίως και στο εξωτερικό, γιατί στην Τουρκία υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι υπάρχουν ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στη Δυτική και στη Βόρεια Ευρώπη, αυξημένες ευαισθησίες σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων, και άρα εκεί μπορεί να κερδίσει πόντους εις βάρος της Ελλάδος.
Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι διαφορετικού χαρακτήρα οι κοινότητες οι μουσουλμανικές που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και προέκυψαν σε βάθος, ξέρω εγώ, 40-50 ετών, κυρίως μέσω των μεταναστεύσεων για λόγους εργασίας, και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη διάκριση μπορούμε να την κάνουμε εμείς εύκολα και έτσι πρέπει να είναι. Ας μην είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη διάκριση την κάνουν εύκολα ο μέσος Δανός ή ο μέσος Γερμανός. Στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που πραγματικά ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρονται όλοι.
Και βεβαίως,
αλλά έχετε απόλυτο δίκιο.
Και βεβαίως η τουρκική πολιτεία, η τουρκική κυβέρνηση σε αυτή τη φάση δεν αναφέρεται, όταν μιλάει για τη μειονότητα στην Ελλάδα, σε μουσουλμάνους.
Όχι. Η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, προσδιορίζει τη μειονότητα ως εθνική μειονότητα και όχι ως θρησκευτική, αγνοώντας τη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι όντως δεν είναι ικανοποιημένη από τη συνθήκη της Λοζάνης, για να το θέσω κομψά και θα ήθελε πολύ να την αναθεωρήσει, έτσι, πάντοτε υπάρχουν δυνάμεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, πολλές φορές είναι πλειοψηφικές, που θεωρούν ότι μπορούν να εργαλειοποιήσουν την μειονότητα για να πιέσουν την Ελλάδα σε πάρα πολλά ζητήματα.
Μάλιστα. Επιμένουμε λίγο σε αυτό το θέμα της επίσκεψης Τσαβούσογλου στη Θράκη, γιατί δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Έχω ακούσει αρκετούς συναδέλφους σας να λένε, είτε απευθείας είτε και καλυμμένα, ότι μπορεί τελικά να εξελιχθεί στο βασικό σημείο αυτής της επίσκεψης. Με ποια έννοια? Εάν ο Τσαβούσογλου την Κυριακή το πρωί, και μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα έρθει με πάρα πολλούς δημοσιογράφους για προφανείς λόγους, έτσι, στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν την Κυριακή το πρωί ξεπεράσει τα όρια σε σχέση με τη μειονότητα, αυτά τα όρια που θα ξεπεράσει, αυτή η στάση του, αν την ξεπεράσει, λέμε έτσι, με δηλώσεις και όλα αυτά, δεν θα βαρύνουν πάρα πολύ το υπόλοιπο διήμερο?
Βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εάν η επίσκεψη στη Θράκη έχει σκοπό να υπονομεύσει το κλίμα και την ουσία των συζητήσεων, και η ουσία των συζητήσεων είναι η προετοιμασία της συνάντησης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, τότε αυτό που έχει να κάνει είναι ακριβώς αυτό για το οποίο περιγράφεται, δηλαδή να προκαλέσει, θέτοντας ζητήματα τα οποία είναι απαράδεκτα για την Ελλάδα και είναι και απαράδεκτα από πλευράς διεθνούς δικαίου. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η τουρκική πλευρά σε αυτή τη φάση το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι να πάρει μία ρεβάνς και να για αυτά που συνέβησαν στην Άγκυρα και να ρίξει τις πολύ πολύ εύθραυστες γέφυρες που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα με την Αθήνα. Αν αυτός είναι ο σκοπός, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και η ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το κακό σενάριο. Αλλά πιστεύω ότι η λογική τουλάχιστον λέει ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα γίνει, θα εξαντληθεί η συνάντηση στην προετοιμασία της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών σε λίγες εβδομάδες στο περιθώριο του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνάντηση, όπως και η συνάντηση Τσαβούσογλου Μητσοτάκη, νομίζω σε αυτό το πλαίσιο θα
κινηθεί. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως λέτε, τότε είναι καλό, ως συγκυρία μιλάω και ως χρονική σειρά, το ότι πρώτα πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στη Θράκη και μετά κάνει τις επαφές του στην Αθήνα.
Διότι ξέρουμε τις προθέσεις.
Ακριβώς. Διότι αν συνέβαινε το αντίστροφο, μπορεί να πηγαίναν όλα μια χαρά, που λέω λόγος δηλαδή, τέλος πάντων σε ένα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα, και μετά να είχε το δικό του παιχνίδι, διότι περί αυτού πρόκειται στην Θράκη. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το συγκυριακό, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, μιλάμε δηλαδή για τα τελευταία 2 χρόνια ίσως, υπάρχει σχεδόν καθημερινά στο προσκήνιο το θέμα το ελληνοτουρκικό, είτε με αφορμή τους μετανάστες, είτε με αφορμή την Ανατολική Μεσόγειο, είτε με αφορμή την Κύπρο, είτε με αφορμή τις διάφορες ΑΟΣ, τις συμμαχίες στην περιοχή. Πάντως είχαμε συνηθίσει για πολλά χρόνια τα ελληνοτουρκικά να υπάρχουν, αλλά όχι στην καθημερινή μας επικαιρότητα, έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μία ένταση. Αυτό πώς θα μπορούσε να εκτονωθεί? Γιατί εντάξει, είπαμε στην αρχή, θα γίνει ένα μικρό διάστημα, θα παίξει αυτό το εσωτερικό παιχνίδι που θέλει να κάνει ο Ερντογάν με την κοινή γνώμη της Τουρκίας, με τους συμμάχους του, τους ακροδεξιούς και όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι είναι καθημερινά, και εν πάση περιπτώσει, όσο περισσότερο ζορίζεται γενικώς, γιατί είναι προφανές ότι ζορίζεται ο Τούρκος ηγέτης, τόσο περισσότερο συζητάμε για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Αυτή η κατάσταση με ποιο τρόπο θα μπορούσε να εκτονωθεί, Δεδομένου, και τελειώνω την ερώτηση λίγο έτσι μακρηγόρησα, ότι κανένας μας δεν πιστεύει ότι μπορεί, ας πούμε, μέσα στο άμεσο διάστημα τα όποια θέματα, αυτό που λέει η Ελλάδα, αυτά που βάζει η Τουρκία, δεν ξέρω εγώ τι, να επιληθούν έτσι. Γιατί εντάξει, αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Λύνουμε όλα τα θέματα, ή το ένα θέμα ή τα πέντε θέματα, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε στους αιώνας των αιώνων την καλή γειτονία. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πώς μπορεί να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση και να σταματήσει αυτή η καθημερινή πίεση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά, κατά τη γνώμη σας?
Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι, είτε στον ακαδημαϊκό χώρο, είτε βεβαίως αυτοί που έχουν τις ευθύνες να παίρνουν τις αποφάσεις, και πολύ βαριές ευθύνες. Λοιπόν, κοιτάξτε, η προφανής απάντηση είναι ότι όταν η Τουρκία θα έρθει πιο κοντά στις δικές μας θέσεις, που είναι θέσεις που έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Επειδή αυτό δεν το θεωρώ πιθανό, γιατί πέρα από την οξύτητα που αναπτύχθηκε και τα επεισόδια που είχαμε τους τελευταίους 20-24 μήνες, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν οι θέσεις της Τουρκίας, είναι διαχρονικές, είναι πάγιες. Δεν δείχνουν δηλαδή περιθώρια, δεν δείχνουν σημάδια ότι μπορεί να αλλάξουν, τουλάχιστον υπό ομαλές συνθήκες. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί η Ελλάδα να κάνει είναι μια δύσκολη στρατηγική άσκηση. Από τη μία πλευρά να είναι σε θέση να περιορίζει την Τουρκία, να την εξισορροπεί, δηλαδή μια στρατηγική ανάσχεση του τουρκικού αναθεωρητισμού σε όλα τα επίπεδα, και στο στρατιωτικό και στο πολιτικό-διπλωματικό, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ και αρκετούς μήνες τώρα, με τις συμμαχίες και τις συνεργασίες και την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων. Δηλαδή να αναβαθμίσουμε τις διπλωματικές μας αλλά και τις στρατιωτικές μας ικανότητες, έτσι ώστε η Τουρκία να σκεφτεί 2 και 3 φορές να μας πιέζει σε αυτά τα επίπεδα. Και την ίδια στιγμή που κάνουμε αυτό, την ίδια στιγμή να προσπαθούμε να κρατήσουμε τους διάβλους ανοιχτούς και να βρούμε θέματα, τουλάχιστον στην αρχή, που θα μας δείξουν αν όντως μπορούμε να έχουμε κάποια εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Δηλαδή θα έλεγα ότι θα ήταν, κατά την άποψή μου, πετυχημένη αυτή η περίοδος εάν το αποτέλεσμα των συναντήσεων μεθαύριο και σε λίγες εβδομάδες μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη είναι να ξαναπιάσουμε το νήμα για μια συνεργασία, για μια προσέγγιση σε ζητήματα αυτά που παλιά λέγαμε χαμηλής πολιτικής. Δηλαδή να δούμε ζητήματα τουρισμού, να δούμε ζητήματα οικονομίας, χωρίς αυτή τη φάση να αγγίξουμε τα καυτά ζητήματα ασφάλειας, όχι γιατί δεν θα θέλαμε, αλλά γιατί δεν υπάρχει γόνιμο έδαφος. Υπάρχουν οι διερευνητικές, να προχωρήσουν οι διερευνητικές όχι ως πρόσχημα, αλλά να δούμε αν επί της ουσίας μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια δικαστική επίλυση της διαφοράς μας. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί να αποκατασταθεί μια λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά ζητήματα του Αιγαίου που, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουμε και τα βάζουμε, τα κρατάμε εν υπνώση. Είναι το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το Κυπριακό, στο οποίο τα πράγματα φαίνεται ότι από την πλευρά της Τουρκίας έχουν πάρει μια πολύ διαφορετική τροπή, μακριά από το συμβιβασμό της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη στρατηγική εξίσωση για να τη λύσει κανείς, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από τη μία είμαστε ισχυροί, προσπαθούμε να είμαστε ισχυροί όσο μπορούμε, έτσι ώστε η Τουρκία να το σκέφτεται μια και δύο φορές πριν κάνει κάτι, και από την άλλη πλευρά να κρατάμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς.
Ναι, και μία τελευταία ερώτηση, γιατί σας απασχολήσαμε αρκετά και σας ευχαριστούμε. Όσες φορές συζητάμε για τα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, εντάξει, λέμε ότι έχουμε εκεί εμείς την δική μας άποψη για τις θαλάσσιες ζώνες, οι Τούρκοι ζητάνε διάφορα, μένει κάπου εκεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για την Ελλάδα, αφήστε την Τουρκία. Το γεγονός ότι έχει ένα ανοιχτό μέτωπο στα ανατολικά της σύνορα, πολύ περισσότερο για την Κύπρο που έχει ένα πολύ ανοιχτό θέμα κατοχής και λοιπά εκεί. Για την ευρύτερη πορεία τους στο σύγχρονο κόσμο, τις συνεργασίες τους, τις οικονομικές τους επιδόσεις, όλα αυτά. Το ότι υπάρχει αυτή η πληγή στα ανατολικά του σύνορα, μιλάω κυρίως για την Ελλάδα, φυσικά και για την Κύπρο, κατά μείζωνα λόγο, έτσι. Πόσο ρόλο παίζει, πόσο μας επηρεάζει?
Τεράστιο ρόλο παίζει, τεράστιο, γιατί αναπτύσσεται και εμπεδώνεται μια πολιτική αλλά και κοινωνική κουλτούρα απειλής. Και αυτό βεβαίως δεσμεύει δυνάμεις, δεσμεύει ανθρώπινους πόρους, δεσμεύει υλικούς πόρους, μας δίνει μια αίσθηση, μια πολύ σοβαρή αίσθηση ότι είμαστε ειδική περίπτωση ακριβώς γιατί έχουμε έναν γείτονα τέτοιον, και δεν επιτρέπει, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε στην καθημερινότητά μας, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα που θα θέλαμε υπό άλλες συνθήκες να κάνουμε. Άρα σε ένα βαθμό, και μάλλον να το πω διαφορετικά, στο βαθμό που δεν είμαστε σε θέση και δεν πρέπει να αναπτύξουμε μια οικονομία και μια κοινωνία η οποία να είναι, τώρα θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο, έτσι, war economy, war society, δηλαδή μια οικονομία και μια κοινωνία πολέμου, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, θα βρισκόμαστε πάντοτε σε μια δύσκολη και ψυχοφθόρα ισορροπία. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ έτσι ψυχαναλυτικούς όρους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Οι υπόλοιποι εταίροι μας στον κόσμο, έτσι, οι υπόλοιπες διεθνείς μας σχέσεις, πέρα από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε εμείς, επηρεάζονται από αυτό?
Βεβαίως επηρεάζονται, γιατί οι σχέσεις μας, μάλλον οι εταίροι μας, είναι και εταίροι της άλλης πλευράς. Είναι χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται σε όλα τα επίπεδα η άλλη πλευρά. Είναι χώρα, η Τουρκία, στην οποία οι εταίροι μας και οι φίλοι μας και οι συνεργάτες μας έχουν συμφέροντα. Άρα η στρατηγική της διπλωματικής ανάσχεσης είναι εξαιρετικά δύσκολη και έχει ένα κόστος στην εξωτερική πολιτική, γιατί αναγκαζόμαστε να το πω έτσι, σε πολλές περιπτώσεις να τουρκοποιούμε τις διμερείς μας σχέσεις με άλλες χώρες. Έτσι το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Που κρίνουμε και αξιολογούμε και ως ένα βαθμό σωστά τους φίλους μας με βάση το πόσο μας παραστέκονται ή δεν μας παραστέκονται.
Υπό αυτό το πρίσμα βεβαίως έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία το τι θα γίνει στα ελληνοτουρκικά το επόμενο διάστημα και επομένως και τις επόμενες μέρες, Κυριακή και Δευτέρα, που ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα βρίσκεται στην Ελλάδα για επαφές και για συζητήσεις, οπότε θα έχουμε και νεότερα.
Ακριβώς, αλλά θέλω να κλείσω με αυτό, αν μου επιτρέπετε, για να μην φανεί ότι δεν απαντώ στην ερώτησή σας. Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στα ελληνοτουρκικά. Είτε θα λυθούν οι διαφορές μας με έναν τρόπο που δεν τον θέλει κανένας, είτε θα πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Και η λέξη κλειδί είναι έντιμος συμβιβασμός. Και βέβαιως δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και την άλλη πλευρά. Έτσι, για να χορέψεις χρειάζονται δύο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Μιλήσαμε για τα ελληνοτουρκικά. Θα έχουμε, κύριε καθηγητά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως προβλέπουμε, μάλλον με αρκετή ασφάλεια, τα ελληνοτουρκικά θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας και το επόμενο διάστημα.